года мы с вами наведаліся у мястэчка Дуніловичы. З вами быў Дмітрий Бартосік. До новой сустрэчы праз тыдзень.
Заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Раздел 3-й Усебелорусская конференция признае Раду БНР. Падзея, якая адбылася 6 ліпеня 93-го года ў залі Купалаўскага тэатру, была гістарычнай, бо была працягам гістарычных падзеяў. Але пазняк унёс інтрыгу. «Як вы думаеце, – запытаўся ён, – якім чынам у гэтай залі, якая ў снежні 17-го году мела 600 пасадачных месцаў, маглі змясціцца 1822 дэлегаты першага усебеларускага з'езду?» На пытанне пазняк паабяцаў адказаць пазней. Трэцяя усебеларуская палітычная канферэнцыя паводле задумы арганізатараў павінна была паставіць кропку ў важнай тэме беларускай гісторыі, распачатай на 68 гадоў раней за 1000 кіламетраў ад Менску, у Берліне, і тым самым даць новыя магчымасці ўстанове, якая лічылася адно толькі сімвалам. Ініцыятарамі склікання канферэнцыі былі беларуская сацыял-дэмакратычная грамада і БНФ «Адраджэнне». У зале прысутнічаў 91 дэлегат. Палова ад палітычных партый арганізацій Беларусі, другую палову складалі прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў замежжа. Заля і балконы тэатру былі перапоўненыя, агулам сабралося каля 500 чалавек, у тым ліку і ўдзельнікі першага з'езду беларусаў свету, які днямі меўся распачаць сваю працу. Першая усебеларуская канферэнцыя адбылася ў верасні 21-го года ў Празе. Яна асудзіла рыскую мірную дамову 21-го году і пацвердзіла вернасць трэцяй ўстаўной грамаце Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Другая канферэнцыя прайшла ў Берліне ў кастрычніку 25-го году. На ёй некаторыя кіраўнікі ўраду БНР на чале з Александрам Цвікевічам склалі свае паўнамоцтвы, прызналі Савецкую Беларусь і вярнуліся ў Менск. Праз колькі гадоў яны былі рэпрэсаваныя і загінулі. А яшчэ праз дзесяцігоддзі былі апублікаваныя архіўныя дакументы, з якіх вынікала, што складанне паўнамоцтваў ураду было ў значнай ступені вынікам аперацыі НКВД. Юрыдычна яно было неправамоцнае само па сябе, і Рада БНР у выгнанні ніколі не спыняла свайго існавання, а ўсе спробы ўсяляк падарваць яе легітымнасць аказаліся бясплённымі. І гэта – існаванне і дзейнасць Рады БНР стала фактарам палітычнай барацьбы ва ўжо новай палітычнай рэальнасці, якой стала незалежнасць Беларусі. Акрамя кіраўнікоў БНФ і грамады ў канферэнцыі бралі ўдзел лідары беларускай сялянскай партыі Яўген Лугін, партыі народнай згоды Алексей Кароль, аб'яднанай дэмакратычнай партыі Александр Дабравольскі, жаночая хрысціянска-дэмакратычнага руху Беларусі Людміла Пеціна, вёў канферэнцыю адзін з лідараў грамады, першы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму Анатоль Гурыновіч. Разам з імі ў прэзідыуме была вядомая перакладчыца з Вялікай Брытаніі Вера Рыч, сябры Рады БНР Галіна Русак, Янка Запруднік з Амерыкі, Міхась Лужынскі з Аўстраліі. У залі Васіль Быкаў, ён выступіў з прамовай, Вольга Іпатава, гісторыкі Валянцін Грыцкевіч, Мікола Ярмаловіч, Анатоль Сідарэвіч, ксёндз Ян Матусевіч. У мяне адчуванне гістарычнасці падзеі, усё ж з часу папярэдняй канферэнцыі мінула больш за 67 гадоў, сумяшчалася з настроем, які можна назваць баявым. Яшчэ не паспеў адысці ад драматычных падзеяў на сесіі Верховнага Савету, калі пракамуністычная большасць спрабавала зняць з пасады спікера Станіслава Шушкевіча. Здаецца, калегі па дэпутацкай апазіцыі былі ў падобным стане. А вось іншыя дэлегаты, асабліва з замежжа, мелі настрой узнёслы. Што зразумела, прадстаўнікі дыяспары прыехалі ў Менск для ўдзелу ў першым з'ездзе беларусаў свету, і, уласна, сама канферэнцыя была прымеркаваная да гэтай падзеі. Падраздзел Рада БНР магла скласці паўнамоцтвы. Причину скликання конференції назвав у своїм виступі Зенон Пазняк, цитую. Нагодою для третьої усебілоруської політичної конференції став намір гэтага антинародного ураду скликати з'їзд білорусів світу, які хотіли провести як черговий конгрес. Ці не дзіва. Тіє, що амаль 50 годов найбрідчайшим чином оплювали білоруську еміграцію, покльопнічали на яє і протягують покльопнічаць, тепер збирають з'їзд, запрошають з тих, кого називали фашистами і виродками, предателями родини, на батьківщину виділяють великі сродки. У чим причина? Причина проста. Спочатку думали прикинуться незалежниками і демократами, і при допомозі організації «Батьківщина», нашпігавані кагибістськими сексотами і стукачами, де на хвалі іммігрантської ефорії домагчися передачі повномоцтва і документів Ради БНР гетому комуністичному ураду Білорусі, сформованому, до речі, ще на бюро ЦК КПБ КПСС. Гетак комуністам удалося шукати українців. Тепер, коли стало зрозумілим, що з білорусами такий фокус не отримається, хочуть приулашити себе повагу, заслужити довір, отримати признання своєї легітимності від білоруської еміграції, а тим самим підтримку своєї антинаціональної політики, дарування былих злочинств і смертних грехов перед білоруським народом. Кінець цитати. Односно сексоту у Батьківщині особисто я ніякої інформації не мав тоді і не маю тепер. Хоч цілком вірогодно, що КДБ запустило б гэту організацію своїх людей, неким чином контролювала її діяльність, бо праця з діаспорою десятигоддями була одним з пріоритетних накірунків чекістського клопоту. Що тычыцца намаганняў пераканаць Раду БНР перадаць свае паўнамоцтвы, тут магу сведчыць, што яшчэ летам 92-го году, калі на запрашэнне Дзярждэпартаменту ЗША я быў у Злучаных Штатах, я чуў пра гэта ад актывістаў беларускай дыяспары ў Вашынгтоне, ад старшыні беларускага кангрэсавага камітэту Расіслава Завістовіча і ў Нью-Йорку ад сябра Рады БНР Янкі Запрудніка, а таксама некаторых іншых. Казалі, што гэтую ідэю прасоўвае міністр замежных справ Пётра Краўчынка, які даволі хутка, не ў апошнюю чаргу з прычыны добрага валодання беларускай мовы і апранутай на сустрэчах з дыяспарай вышыванкі, заваяваў аўтарытэт у амерыканскіх беларусаў. Хоць пры размовах з прадстаўніком Беларусі Уан Геназім Бураўкіным, я гасцяваў яго некалькі дзён у Нью-Йорку, наколькі памятаю, гэтая тэма не закраналася, зусім магчыма, што Бураўкін лепей за міністра ведаў настроі дыяспары і негатыўна ставіўся да такой ідэі. У якой ступені для Вячаслава Кебіча і ягонага ўраду бальшыня міністраў, якога мелі вельмі цьмяныя ўяўленні як пра акт 25 сакавіка 18 году, гэтак і пра Раду БНР, была важная перадача Радай сваіх паўнамоцтваў. Мяркую, што ў пэўнай ступені паўплываў прыклад Украіны. За два дні до першої годовини обновлення незалежності, 22 жнівня 92 году, президент Української Народної Республіки у вигнанні Микола Плавюк у Маріїнському палаці у Києві передав повномоцтво президенту України Леоніду Кравчуку і заявив, що Україна є правопераємницей УНР. При гэтым у країні дзейнічала Верховна Рада 12-е скликання, обраная ще при уладі комуністів. Як казалі мне пазней актывісты беларускай дыяспары, якія ў 90-е гады стасаваліся з украінцамі, неўзабаве некаторыя дзеячы колішняга кіраўніцтва УНР пашкадавалі пра сваё рашэнне як пра заўчаснае. Бясспрэчна, што калі б нешта падобнае адбылося ў Менску, паўнамоцтва б прымалі дзве асобы – Станіслав Шушкевіч як спікер парламенту і найвышэйшая службовая асоба, і Вячаслав Кебіч як кіраўнік ураду. Уласна, я не бачу причину активності у гэтай справі Петра Кравченки у тим випадку, калі б Кебіч не планував бути удільником гэтага історичного акту. З Шушкевичем і керівником МЗС були надзвичайно напружені относини, яны не хавалі взаємної антипатії. Лішне казати, що гэтая акція була б записана у актив Кравченки. У початку лета 93-го перед першим з'їздом білорусів світу питання складзе або не складзе свае паўнамоцтва Рада БНР, з гістарычна-тэарэтычнага ператварылася ў палітычнае. Кіраўнікі БНФ былі знаёмыя толькі з некаторымі сябрамі Рады, большая частка членаў якой жыла ў розных краінах і нават на розных кантынентах. Засцерагчыся ад такого кроку можна было толькі аўтарытэтным, прадстаўнічым, важкім палітычным рашэннем. Прыняць такое рашэнне і было мэтай трэцяй усебеларускай палітычнай канферэнцыі. У дні, калі мы святкавалі ў Празе 100-годдзе незалежнасці БНР, я запытаўся ў цяперашняй старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, наколькі ўсё ж рэальнай была верагоднасць складання паўнамоцтва ў раду ў пачатку 90-х гадоў. «Вельмі рэальны», – адказала Сурвіла. Старшыня рады Запсажыч у пэўны момант схіляўся да складання паўнамоцтва. Мой муж Янка, які таксама ўваходзіў у раду, шмат з кім па тэлефоне абмяркоўваў такую магчымасць. Янка лічыў раду БНР вялікай каштоўнасцю беларускага народа і, натуральна ж, быў супраць такого кроку. Тады ўдалося пераканаць Сажыча гэтага не рабіць. Адным з аргументаў было і рашэнне канферэнцыі ў Менску. Падраздзел «Пастанова канферэнцыі ў Берліне ў 1928 годзе была памылкаю». Лідар БНФ лічыў, што раду БНР зарана спісываць у архіў. Цытую выступ Пазняка. «Беларусы ўсяго свету павінны аб'яднаць свае намаганні і сілы дзеля ўмацавання нашай дзяржавы, яе незалежнасці эканомікі, навукі і культуры», заклікаў на канферэнцыі Зянон Пазняк. Нагадваючы пра нелегітымнасць Верховнага Савету, павінен адзначыць, што легітымнасцю валодае якраз Рада БНР. Трэба прыкласці намаганні, каб умацаваць Раду, гарантаваць яе палітычнае функцыянаванне. Мяркую, што трэба прадугледзець працэдуру, каб у пэўны момант гісторыі ці верагоднага безуладдзя мець магчымасць правесці выбары ці да выбару ў Раду БНР ад палітычных арганізацый у метраполіі, гэта значыць Беларусі, сфармаваць урад і прыступіць да выканання абавязкаў. Упэўнены, што святая справа Беларускай Народнай Рэспублікі можа яшчэ не раз паслужыць нашай дарагой бацькаўшчыне, сказаў Пазняк. Дэлегаты Менскай канферэнцыі прызналі пастанову, прынятую Берліну ў 1925 годзе памылкай. Рэзалюцыя, падрыхтаваная з удзелам гісторыкаў і юрыстаў, давала гістарычную і прававую ацэнку, цытую. Пастанова другой беларускай палітычнай канферэнцыі прымалася прыватнымі асобамі. Старшыня рады БНР Пётр Крычэўскі ды ягоныя наступнікі засталіся верныя ідэалам Беларускай Народнай Рэспублікі, яе ўстаўных граматаў, нягледзячы на ўсе намаганні як бальшавікоў, гэтак і нямецкіх фашыстаў схіліць іх да супрацоўніцтва. У пасляваенны час рада БНР усе гады з'яўлялася захавальніцай ідэалу Беларускай Народнай Рэспублікі, дзеля чаго была атакаваная бальшавіцкаю прапагандай і фальсіфікатарамі гісторыі. Удзельнікі трэцяй усебеларускай палітычнай канферэнцыі ўважаюць, што рада БНР павінна працягваць сваю дзейнасць да таго часу, пакуль у Рэспубліцы Беларусь на падставе дэмакратычнага выбарчага закону не будуць праведзены выбары ў новы парламент, пакуль не будзе прынята дэмакратычная канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, пакуль у краіне не ўсталюецца палітычная і эканамічная дэмакратыя, пакуль з Беларусі не будуць выведзеныя ўсе замежныя войскі. Канец цытаты. У рэзалюцыі канферэнцыя палітычным становішчы адзначалася, што існуючая сістэма не замацоўвае дзяржаўную незалежнасць, не спрыяе эканамічным рэформам і прыцягненню замежных інвестыцый. Адбываецца незаконная прыватызацыя агульнанароднай маёмасці. Канферэнцыя асудзіла рашэнне Верховнага Савету 29 кастрычніка 92 году аб забароне рэферэндуму пра датэрміновыя выбары і запатрабавала скасаваць гэтую пастанову і правесці не пазней, як вясной 94 году, выбары ў новы парламент. Дэлегаты выказаліся супраць уступлення ў Вайсковы Саюз Расіі і іншымі краінамі СНД. Таксама гаварылася ў рэзалюцыі пра гарантаванне свабоды слова, паглыбленне працэсу нацыянальна-культурнага адраджэння праз строгае выкананне закону аб мовах, рэформу сістэмы адукацыі ды іншае, што па сутнасці пацвярджала асноўныя праграмныя палажэнні Беларускага народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады ды іншых дэмакратычных партый нацыянальнай арыентацыі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.